habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah taariikhduna ay tahay 12-ka bisha January sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku shiraya laascaanood oo ka jawaabay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland.
waxaannu caddaynaynaa inaanaan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee aayahooda ka tashanaya, ee danahooda maaraynaya, ee masiirkooda wax iska weydiinaya, ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn.
sidoo kale waxaan idinhaynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo kumanaan ciidamaa u dirtay waddamada gobolka si loogu soo tababaro.
anaga waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shaqaalaha dalka Faransiiska ayaa xanibay amaba caqabad ku noqday warshadihii gaadiidkii dadweynaha iyo weliba dugsiyadii maanta oo salaasaa, iyadoo ay ku jiraan maalintii labaad ee guud ahaanba dalkaasi oo dhan ay ka wadaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan qorshaha madaxweyne Emmanuel Macron uu ku rabo inuu dadka ay dadku sii shaqeeyaan amaba ay shaqada kusii jiraan in ka badan muddada howlgabka ku geli lahaayeen. dad badan ayaa socod ku maray guud ahaanba magaalooyinka dalkaasi Faransiiska si ay ugu horyimaadaan dib u habeyntan oo ku kordhinaysa da-da howlgabka 2 sano isla markaana gaarsiinaysa ilaa iyo 4-6 sano, iyadoo sidoo kalena ay tijaabo u tahay awoodda Macron uu ku cadaadinayo inuu hadda bedelo isagoo maraya aqlabiyadda baarlamaanka shaqaalaha uu lumiyey. shabakadaha tareenada ayaa mid ka mid ah kuwa xawaarahooda aadka u sarreeyo ee loo yaqaano TGV ay shaqaynayaan, iyadoo weliba sidoo kalena ay shaqaynayaan tiro aad u kooban oo ah tareenada maxalliga ama magaalooyinka gudahooga dhex wareega. waxaana sidoo kale adeegyadaasi tareenada la tilmaamay inay ku jiraan hanaan khalkhala amaba hubaalti la-aana. suurtagalnimada diyaarado dagaal oo la siiyey Ukraine ayaa la filayaa inuu noqdo qorshaha uu maanta ka hadli doono wasiirka difaaca Ukraine Oleksii Renisikov iyo weliba hogaamiyaasha Faransiiska oo kulankoodu ka dhici doono Faransiiska. saraakiisha Ukraine ayaa ugu yeedhay saaxiibadooda reer galbeedku inay siiyaan diyaarado dagaal si ay isaga caabiyaan gardarrada Ruushka, ilaa iyo haddase waxaa dalabkaasi looga jawaabay si walaacle. mar ay wariyaashu weydiiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shalay toolo isniin ahayd bal haddii ay sameynayaan diyaaradahaasi dagaalka Ukraine, ayaa waxa uu ku jawaabay inaanay jirin wax suurtagal aan ahayn, balse waxa uu soo jeediyey dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo ka hor inta aanan go'aankaasi la gaarin. qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ah in hubkaasi aanay dhulka Ruushka gaarin amaba u gudbin si aanay u soo xumaynin xiisadda Yurub iyo waliba Ruushka. madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale soo galaya aqalka cad, waxaanay wariyaashu weydiiyeen soo xilligaasi soo galaya aqalka cad bal haddii diyaaradaha dagaalka F-16 la siinayo Ukraine, waxaana uu Biden ku jawaabay maya. ugu dambeyntiina, tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa gaaray 87 qof, in ka badan 150 qof ayaana la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ka dhacay bartamaha Bashawaar oo caasimadda gobolka Khaybar Bakhtwara. Kooxda badbaadada ayaa weli dad ka soo dhex saaraya burburka hoostiisa maanta oo Salaasa. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan, kaasoo sababay in saqafka sare masaajidku soo dubo. Dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxan ayaa waxa ay u badnaayeen ciidamada booliska, iyadoo inta badan masaajidkan ay ku tukan jireen saraakiisha booliska iyo weliba dowladda. Weerarka ayaana dhacay xilligii salaadii casarkii lagu jiray. Ra-iisul wasaare Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyey weerarkan ismidaaminta ka dhacay Bishwaar, iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaare hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan uu isna safariin u bartiisa Twitterka soo dhigay uu ku cambaareeyey qaraxa ka dhacay dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Ducada wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay sidii aad ku maqasheen idaacadda yari shalay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo ciidanka Soomaaliland ee gobolka Sool ku sugan. Goordho waxaa inoo soo socda jawaab uu mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ku shiraya Laascaanood uu ka bixiyey hadalkaasi shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Balse marka hore nala dhegeysta qayb ka mid ah ama qayb yaro ka mid ah warbixintii ay shalay soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool. Waxaanu sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
Waxaad ooyay halkanaga ka cadeeyo oo caalamkana u sheegay cudur badan u sheego dhibaatada maanta ka jirta Laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga ah. Dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wada uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda bidda u qaba. Waxa maanta dhowrahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo haldoorka Soomaaliland ah oo ah kuwii dowladda shaqaleeya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. In badan argagixisadii khidada dhigtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatejiga say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. Dowladda Soomaaliland su-aal walba ka koobantay, cid gaara ma aha. Marka waxa la abaarayay argagixisada u diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. Argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar qowyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wal oo bulshada abuu kula matalaya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada ku sugan magaalada Laascaanood.
Erayga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo, ciidanka Soomaaliland buu cadow ka ilaaliya dalkiisa uu ilaalinaya.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Haddaba dhegeystayaal, sida aan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalkaasi madaxweynaha Soomaaliland maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan isaguna inoo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol. Waa dhegeystayaal, raalli naga hada ciladaasi farsamo. Haddaba dhegeystayaal, sida aadan horeba idin ku sheegnay, waxaa hadalka madaxweynaha Soomaaliland ee maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa isna warbixinta noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac ayaa ka hadlay hadalkii shalay uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland.
Golaha sare ee dhaqanka SSC waxay maanta idinku yeedheen inay kelmateyn ka yidhaahdaan hadalkii Muuse Biixi shalay ama xalay uu ka yidhi. Waanu ka xunnahay hadalka, waxaanu caddaynaynaa inaanan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee ayahooda ka tashanaya ee danahooda maareynaya ee masiirkooda wax iska weydiinaya ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn. Dhibaatooyinkii hore ee Muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen unbay sii laba jibaaraysaa. Argagixiso ma lihin, argagixiso ciidankiisa aan ahayn oo deegaankayaga joogana ma ogin.
Sidoo kale garaad jaamac ayaa ka hadlay xaaladda ammaanka iyo saameynta dhanka deriisyada, waxa uuna sheegay inay si weyn uga shaqaynayaan nabadgelyada dadka deriiskana ay wax dhibaatooyina aysan ka jirin deegaanka.
Annagu waxaanu u fadhinaa aya katashi, waxaanu u fadhinaa noloshayada sidaan u hagaajin lahayn, waxaanu ballan qaadaynaa annaga dhibaato naga timid inay darsiyadayada iyo dowladaha deriska aanu la nahay ayaan gaaray. Dadka iyaga aanu ku filaan karo, deegaanka iyaga aanu ku filaan karo, insha allahu tabaaraka watacaala.
Waxaa kale uu ka hadlay baaqa nabadda ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi, isagoona arrimahaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisi sida tan:
inuu yiraahdo nabadgelyana waa doonaya, ciidankii idin leynayana idinka dulqaadi maayo, ciidan kalena waa idinku soo ururinaya. Dee Soomaaliya waana dhegaysanaysaa, adduunku waana dhegaysanayaa. Kaayagee khaldan oo colaad doonaya, kaayageese nabadgelyo doonaya. Annaguna waxaan leenahay walaalow, ciidankiina naga kaxaysta, guryihiina ku ceshta, dhulka iyaga nooga baxa, arrimaha iyaga noo daaya, kadibna dadda Soomaaliyeedoo darisaynu nahay waa wada hadli karaynaa, waa wada hadli karaynaa. Laakiinse intaad qoorta nooga duuban tihiin ee aad dadka iyaga dhibaataynaysaan, dee waxaynu ku wada hadallaaba meesha ma jirta aan ahayn, dhibaatada naga daayo nooga baxa dhulka iyaga. Marka intaas fariintaas aan rabnay insha allahu tacaala in aanu adduunka iyo Soomaali iyo dowladaha dariska iyo kuwa beesha caalamka iyo dowladda hal dowladu Soomaaliyeed baan aqoonsanahay, waa dowladda federaalka Soomaaliya, aan u gudbinaynaa.
Garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac ayaa ka hadlay shir ay simada dhaqanka oo ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaasoo muddo lagaga hadlayay xaaladda deegaanadani. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo. December ilaahay idinkiis 2024 mas-uuliyadda amniga dalkeena 100% annaga la wareegin.
Kaasi waxa uu ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkeysanayay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024-ka, oo ay ku egtahay waqtiga loo qabtay in ciidamada midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka, ciidamada dowladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas-uuliyadda amniga. Waxa uu hadlayay bishii December ee lasoo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington. Laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista ee Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay howlgallada military in ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas-uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024-ka. Heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dowladda Soomaaliya inay si talantaal ah iskula socdaan. Waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dowladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS, waxaana aqbashay dowladda xilligan ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Hase yeeshee, warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo 6 bilood ah in ciidan dhan 2,000 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022-ka iyo Juun 2023-ka. Codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Warbixinta Heritage oo ciwaankeedu yahay dib u habaynta qaybta amniga, caqabadaha iyo fursadaha, waxaa la daabacay maanta. Waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliott ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Rafiir Cabdicilmi oo ah madaxa hay'adda Heritage.
Waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi ku baxayaan already 6 bilood dib loo dhigay, lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigo doono kama maarmi doonto. Waxaa haddana kasii daran waa waxa uu security councilka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay. Marka isma leh, inkastoo uu madaxweynuhu ku celceliyo yiri 2024 waa ka maarmi doonaa, laakiin annaka deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isniri isma keeni karaan. Marka tight deadline waayaan niri tight deadline-kaas yani aad buu u dhibanaa doonaa.
Waxay sheegtay warbixintan cusub in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka ADMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyey dowladda Soomaaliya, balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab. Warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayo sida ku qornaa heshiiskaasi. Ciidankaasi oo dhan ku dhowaad 320,000 askari marka la gaaro Disembar sanadka soo socda. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000, balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan howlgal ah, ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan, iyo ehelada askarta la dilay. Waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. Laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ADMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah ku soo tababaraysa wadamada gobolka, halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey. Diyaarinta ciidanka, bixitaanka ADMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
Waxaa qorshuhu yahay in aan reys garayno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024. Annaga waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi kara amniga dalka inaan dhisi karno. Hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
Waye, waxaan rabaa in wax ka weydiiyo daraasadda Heritage samaysay. Waxay ka hadlaysaa caqabadaha hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida. Adu aad baad ugu soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida. Caqabadaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, qaybti amniga oo la siyaasadeynayo, waxaa ka mid ah qorista ciidanka, waxaa ka mid ah dowladdu ma awooda ciidanka, waxay leeyihiin ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayo leh ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab.
Runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen, anigu ma aan akhrin. Waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo cilada guud oo dee annagan haysta way jiraan, oo tabar la-aanta iyo hubkoo yar iyo tababaradoo yar iyo marka in badan waa ku raaci karaa aan akhrin. Laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan. Marka meeshaasaa ii muuqata kow, ciidamada ismahoodu qaab laysla ogyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray National Security Architecture-ka. Qeybtiisa farsamada waa la soo afjaray, madaxdii hadda la taallaa inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan. Barnaamijka STP-da la yiraahdo ama ADMIS-ka bixideeda benchmarks-keeda lagu gaarayo dowladdu waa on track. Meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay, sida ciidamada generation-ka lagu sameynayo, tababar la siinayo, nambarka hadda nagala rabay waa joognaa, waana ka hormarinaa bilaha soo socda.
Tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka, howlgalladaasi oo ka dhan hawrka Al-Shabaab. Weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya, inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgembiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray. hase yeeshee waxaa su-aale la iska weydiinayay in al-shabaab laga guulaysan karo iyo goorta. warbixinta ay soo saartay Head Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in al-shabaab militari ahaan laga guulaysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada midooda Afrika. laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu galka baarista u sheegay in kasakoo inay dowladdu isku diyaariso ka bixitaanka ATMIS ay sidoo kale ka guulaysanayso al-shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midooda Afrika.
anaga waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaaba oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin. waanood garan kartaa qof shabaab ah oo dhul soomaaliyeed, tuulo soomaaliyeed shabaab meel ka haystaan in samarka 2024 ka inuusan joogin. koow, labo, inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan raise gareyno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka shabaab laga wada qabtay oo dhan sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama usii joogi karto ma jirto. arrinta dib u dhaca, dalabka dib u dhaca aan tafsiirayaa, arrinta dib u dhaca yes, annagaa dalbannay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 2011. waxaan u dalbannay waxay ahayd ciidamada aan generate greenine oo tobabara ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidana oon ku bedelan karna 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladan oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga raraayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan. marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maray inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023.
xaggee ka imanayaan ciidanka?
waa ciidamadii Eritrea ka yimid iyo ciidamada Uganda lagu soo tababaray. waxa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto Eritrea, Ethiopia iyo Masarba.
ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea?
waa tababarka 15,000 ayaan waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, in 3,000 ayaa marka dalalkan kale dhan wada direynaa.
marka Eritrea iyo Ethiopia min 3,000 mise isu geyn 3,000?
min 3,000 iyo Egypt oo 3,000.
waa gartay. marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
kuwa Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinaya.
waa gar 3,000 Uganda ka imanayaan. caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dowladda inay dhisato ciidankii ay u baahnayd. waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qoranaysa ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda, qalabkooda, waxbarashadooda, tasiilaadkooda iyo gunnooyinka howlgabka. waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan, sababtoo ah ayay tiri warbixintu, inkastoo uu korray dakhliga dowladda 30% tan iyo 2017-kii, haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dowladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye. Dr. Afira Cabdicilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dowladda iyo dhismaha ciidanka.
habka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marmarka qaar inuu islahaadaa la rabaa. marka ciidankii waxa waaye haddii uu noqdo 10,000 loo baahan yahay hal qor maanta, 10 kale loo baahan yahay hal qor maanta, wuxuu gaarayaa in meel aan maaragtay hadhowtii aan awood loo lahayn in ciidamadaas maaragtay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidankuna de mushaar keliya ma aha, waxaa la socday intaasoo kale oo kharashaad. marka anagu hadda malihin numberkaas, waa in ayna ka badan malihin, laakiin waxaan leenahay waa in la awoodaa. anaga saasaan hadda aan ku ekaysanay. awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state-ka, waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey inay dowladdu awoodo ciidamada ay qoranayso.
Way warbixinta Heritage markaa haddaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlaysa waxa weeyaan dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalihiisa hadday tahay mushaharaada hadday tahay wixii kale dhaqaale ciidanka u baahan yahay. Iyagu maysan dhihin dowladda Soomaaliya waa inay ciidankeedu sida noqda, laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya. Haddaad isu geyso laamaha amniga oo dhan, miisaaniyadoodu 193 million wey, wasaaradda kaashaan dhigka keliya 120 million. 120 million imise ciidana lagu dhisi karaa oo mushaharkooda iyo qalabkooda ku filan kara? Imise ciidana ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso?
Dabcan waa arinta oo inaan isku filaanshaha dhaqaale waa arin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servantskeeda iyo kharajaadka servicesk ay bixinayso. Waa budgetkeedu inuu budget deliteran waa inuu yahay. Dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budgetkeeda. Waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo xilliga dhow ama short termka ah, ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeenna iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeenna iyo dowladnimada dhan aan ku wadnaa. Marka wax u gaara ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho, laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku salaynayaa baahida iyo odoroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maarata rais garayn karo. Marka waa arin xisaabtankeedu uu ku xiran yahay guulaheennan iyo maaragtay iyo oo ay ka mid tahay guusha laftirkeeda deyn cafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyn.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa Galka Baarista. Toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habeynta laamaha amniga ee Soomaaliya. Kasoo guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaadhay howlgallada socda, waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya ururka Al-Shabaab oo weeraro qaadayay bilihii la soo dhaafay. Weeraradaasi oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. La taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab.
Ciidamadu magaalooyin bay qabanayaan, laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tegeen Al-Shabaab. Waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidankii yaraa looga tegay magaalooyinka ayay maaragtay sidaynu ku aragnay Galcad, sidaynu ku aragnay Qaayib, sidaynu ku aragnay Soomaa, sidaynu ku aragnay Xawaali, Hilowlagaab. Ciidankiina isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan. Dhibaatooyin badan khasaaraha ka dhacay, maxay tahay, maxaa ugu wacan?
Sax maaha ciidanka isma difaaci karaan. Intaas sababta usoo qaaday waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen. Waxaa jiray in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si ba-aan loo dhaawacay. Dabcan dagaala lagu jiraa, dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo. Dhowrkaas lix bilood toddoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen ayaa wax la taaban kara ka jirta. Iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo lixdan tuulo, maaragtay dhowr magaalo waaweyn, intaasoo dagaalyahan, intaasoo madax ah, qalab hub. Marka yani dagaalku ma laha khasaare la-aan ma noqon karto. Dagaalka inta dhimanna dowladda Soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku talagalaysa, laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro.
Haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso? Dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo uu muddo sannado ah soo adeegsanayay, taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona, balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan, oo wax inay ka baxaan magaalooyinka, inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda, balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaala jiidaha hore ee dagaalka, iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dowladda ee magaalada Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska la dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka oo idinkaga soo gudbinayna xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaad ku dhegeysan doontaan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka ee 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan arda qaxooti ah oo kaalin fiican ka galay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya, iyadoo dhalinyaro badan oo qaxooti ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista natiijooyinka imtixaanaadkaasi. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan guulaha ay gaareen ardada qaxootiga ah, siday u soo dhoweeyeen waalidiinta qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab. Kama marno xubintii martida toddobaadka oo aan ku wareysan doono Xuseen Bashiir oo ah maamulaha beer dhirta lagu xanaaneeyo. barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. sidaan hordhiciiba idinku sheegay, wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa dhowaan shaacisay natiijooyinkii imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee galaaska 12-aad, iyadoo dhalinyaro badan oo dalka wax ku bartay ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista darajooyinka ay ka keeneen saf-maridda waxbarashada dugsiyada sare. iyadoo taasi jirto, ayaa dhalinyaro badan oo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxay guulo wax ku ool ah ka gaareen dhibco ama buundooyin sare oo u sahli kara inay deeq bixiyaasha mar kale ka caawiyaan fursado waxbarasho oo heer jaamacadeed ah, maadaama ay nasiib u yeesheen inay keenaan dhibco u saamaxayo in mar kale laga caawiyo waxbarashada. Cabdulaahi Maxamed Maxamuud oo ka mid ahaa ardayda wax ka barta dugsiga sare ee Ixya ee xerada Ifo ayaa keenay darajada A minus, taas oo farxad weyn gelisay dadaalkiisii waxbarasho. Cabdulaahi ayaan ka wareysanay dadaalka uu sameeyey iyo dhibaca uu ka keenay imtixaanaadka heerka qaran.
Waa mahadsan tahay. Horta magacaygu saddexan waa Cabdulaahi Maxamed Maxamuud. Marka iskuulkan ka hore waxaan ka imaaday Muqdisho, Soomaaliya ka imaaday. Marka Soomaali waxaan ka imaaday 209. Marka waxaa ka mid ah ardayda ku baratay qaxootigan, rafaadkan wax ku bartay ayaa ka mid ah. Alxamdulillah, haddana natiijada aan rajaynayay weligii aan ku haminay waan helay. Marka waxaan ka mid ahay ardayda ku baratay iskuulaha qaxootiga, waxaana dhigtay iskuulkan Ixya High School. Iskuulkan ayaan sanadooyin badan wax ku baranayay. Marka waxaa ka mid ah ardayda ku baratay qaxootigan, rafaadkan wax ku bartay ayaa ka mid ah. taasna waxa uun lagu helaa waa dadaal dheeri iyo amarka Ilaahay walaal.
Waa tahay Cabdulaahi Balshaaci, maxay tahay natiijada aad keentay oo aad noo sheegayso?
Natiijada aan keeno waa A minus. Qof qaxooti joogo natiijada A minus natiijo weyn waay. Dadaal badan iyo juhdi badan, haweeno badan, soo jeed badan ka bacdi waxaan ka mid noqday ardayda ugu koreysa xereeyahan iyo Northeastern dhammaan.
Waa tahay Cabdulaahi, dadaalkan iyo guusha aad gaartay maxaa ka dambeeya baad isleedahay?
Walaahi, guusha aan gaaro horta kow mahad Ilaahay ayaa iska leh, isaga oo ii qoray inaan guushan keenay barya badan iyo dadaal badan. Markaan bixiyay Ilaahay amarkiis aan ku helay natiijadan weyn oo A minus ah. Kabacdi waxaan mahadin mahad waxaa iska leh macalimiinteeda, juhdi badan igu soo dadaalay, dadaal badan, moralkii ii dhisaayeen oo ii dhiirigelinayeen mar walba. kabacdi waxaa haddana mahad iska leh hooyaday ay waalidiinteeda dhammaan oo juhdi iyo ayagana lacagta iskuulka wax walba igula dadaalayeen inay iga bixiyaan. mahad dhammaantooda ayaa iska leh.
Waayahay, waqti dheer kadib waxaad heshay natiijaa ku faraxdo. Hamigaaga iyo dabcan rajadaada waxbarasho ilaa heerkee bay gaarsiisan tahay?
Wallaahi, hamigeyga horta hamigeyga waxaan rajaynayaa inaan jaamacad jaamacado oo afrika ka baxsan dibadda inaan helo rajeynaya, oo afrika ka baxsan Canada iyo adduunka kale jaamacada aan helo rajeynaya inaan dhameeyo dhankaas universityga inaan dhameeyo. Waxaa rajeynaya inaan maalin un hamigii aan ka mir dhaliya rajeynaya inshaallah.
aada buu umahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Maxamed Maxamuud oo darajada A-man iska keenay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya, wuxuuna igu waramay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. dhinaca kale, Usaama Xasan Cabdiqaadir oo ka mid ahaa ardayda qaxootiga ah ee dhibcaha sare ka keenay imtixaanaadkaasi oo wax ku bartay gudaha xerada xagadheera, ayaan weydiinay sida uu arko dareenkiisa ku aadan guusha uu ka gaaray imtixaanaadka dugsiyada sare.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Usaama Xuseen Cabdiqaadir, waana keenay A-74 points from Jowhar Secondary School. Alxamdulilah, I'm very happy. Alxamdulilah, dareenkaygana waa farxad aan la koobi karin. Alxamdulilah, horta kow ilaaha taasa ka dambeeyey oo ilaaha wax walba iisii qoray. midda labaadna waxaa waaye waalidkayga iga dambeeyey oo hiili hoob iga gartagnaa. tan saddexaadna waxaa waaye macalimiin mar walba diyaari ahaa oo assignmentsi wax walbaiga caawin jireen. maanta ka dambeeyey guusheedaan dhihi karaa. talaabadeedan xigta waxaa waaye insha allah inaan noqdo nin bulshada waxtar ku leh, wax badan u qaban karo oo diyaar u ah mar walba inuu bulshadiisa hormariyo.
dhinaca kale, maamulada iskuullada sare ee Ixyaa iyo Jowhar oo ku kor yaala xerada Ifo iyo Xagadheera ayaan ka wareysanay siday u arkaan guulaha ay keeneen ardaydan qaxootiga ah ee duruufo adag wax ku bartay sanadihii la soo dhaafay.
waan dhowahay alxamdulilah. magacayga waa Cali Mukhtaar Maxamed, ana manajerka Ixyaa High School ku yaala xerada dhadhaab, khaasatan Ifo. natiijada maanta uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalka Kenya waxay ahayd mid aad ugu faraxno. waxaan soo bennay imtixaanka qaranka ee loo yaqaano KCSE-da laba sano hore, sanadkan waa sanadka saddexaad. natiijada maanta aan keennay waxaan helnay buunde aad wanaagsan, taasoo ah ardayga noo horreeyay inuu keeno buundada la yiraahdo A-. aadan ugu faraxsannahay. guushana waa guul khaasatan markaan yiraahdo xarada dhadhaab dhammaan iyo gobolka waqooyi bare. runtii aada iyo aada aan ugu faraxsannahay buundada maanta aan soo haynay iskuulka Ixyaa High.
haddii aad si guud u sharaxdo guud ahaan iskuullada dhadhaab natiijada ay keeneen ma ka duwan tahay natiijooyinkii sanadihii hore aad heli jirteen?
dabcan ha, waxaan dhihi karaa isbeddel weyn ayaan xarooyinka dhadhaab ay suubiyeen, sababtoo ah hadda waxaan soo gaarayaa iskuulo qaar ayaga naftood buundada hadda aan keennay ee ah A-, iyaga naftood inay keeneen. marka waxaan dhihi karaa uu jiro isbeddel aad iyo aada u wanaagsan oo filayo inuu tii hore ay ka fiican tahay.
run ahaantii markaan ka hadlo Alla subxaana watacaala ayaa mahadle horta midda koowaad. midda labaad, waxaan aada ugu mahadcelinayaa waalidiintii oo dadaal aada u dheeraad ah sameeyey, iyo macalimiintii iyo ardadii intiba. run ahaantii dareenkeena maanta lama soo koobi karo. markaan ka hadlo iskuulkan, sanadkii labaad waaye imtixaankaad uu sameynahay, sanadkii hore meel dheer ayuu gaaray, sanadkanna dee hadda run ahaantii wax la taaban karo ayuu sameeyey iskuulka. waayo Xagadheere hadda aagan hadda aan joogno iskuulkaasaa ugu horeeya. sanadan waxaan helnay iskurareeb markii la fiiriyo natiijada, laba arday ayaa waxay keentay A- grade-ka, B+ waxaa keentay 22 arday, B+ waxaa keentay 57 arday, B- waxaa keentay 67, C+ waxaa keentay 35, C+ waxaa keentay 10 arday, C- oo ugu dambeysa hal arday ahaa. so taas taasi waxay ay sheegaysaa isku reebka iskuulka inuu ahaa 8.25, taasoo ah min grade-ka B+ waxay dhahaan. run ahaantii ardayda iskuulka sameysay imtixaanka 194 ahaayeen, 194 kaasi waxaa rag ka ahaa 149 haweenna waxaa ahaa 45 ama dumar 194 arday 183 waxay ka koreysay C plus taa waxay caddaynaysaa ardayda ayada 184 arday inay ka qayb geli karaan wadan walba wadankay noqoto jaamacadaha qaybta degreega 194 19 ka soo hartay waxay u qalmaan inay galaan diplomada markaa waxay cadeynaysaa 198 iskuulkan imtixaanka ardayda had sanadkii sanad dugsiyeedkii 2022 sameeyse in 198 ay u qalmaan jaamacadaha adduunka inay ka codsadaan degree nooc uu noqdoba
aad u maasiin kuwaasna waxay kala ahaayeen maamulada iskuulada sare oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan siday u arkaan guulaha ay gaareen ardaydaasi qaxootiga ah dhegeystayaal waxaad weli naga dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira arrimaha qaxootiga balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac madeere oo studio igula soo nasay oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo qaybka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay xuseen bashiir aadan oo horjooge u ah koox ka howlgasha beer lagu xanaaneeyo dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta dadka ku nool xerada xagardheerna ay u soo doontaan dhirta ay guryaha harsi ahaanta ugu beertaan iyo mararka qaar khudaar waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan waalidiinta ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya sida ay ugu farxeen markay ardada dugsiyada sare ay heleen sanadkan badankoodu natiijooyin u sahlaya inay helaan waxbarasho jaamacadeed oo bilaash ah aan ku bilaabay dhegaystayaal xuseen bashiir aadan waa horjooge koox ka shaqaysa beer ay maalgeliso hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo faa'iida oo lagu xanaaneeyo dhirta harsi ahaanta guryaha loogu beerto iyo qaar ka mid a khudaarta xuseen oo muddo dheer ka shaqaynayay beertan iyo 15 qof oo kale ayay u tahay il dhaqaale oo ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan sidoo kale beertani waxay muhiim u tahay in deegaanka la dhareeyo xuseen ayaa wareysigan ku bilaabaya xilliga uu shaqadan soo ambaqaaday
horta hay-addan layihahdo faa'ida waxaan shaqada u bilaabay oo xerada hadda joogo ay la wareegtay sanadkii 2011 waxaa ka horeysana usu shaqeeyay hay-adda g s la dhihi jiray oo xerada aasaastay qeybo badan baan kasoo kala shaqeeyey qeyb la yahaa msg waan kasoo shaqeeyey oo dhirta lagu xanaaneeyo oo khudaarta lagu abuuro qeyb la yahaa solar box waan kasoo shaqeeyey waxaan kusoo biiray hay-adda g s sanadkii 2004
aad baa u mahadsan tahay xuseen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaruntan xilliga la asaasay iyo hay-addii ugu horreysay oo hirgelisay
xeradan waa la hirgeliyey sanadkii 1994 waxaan hirgelisay hay-adda la yidhaahdo g t z oo marka dambena bedeshay g a z oo marka dambena bedeshay faa'ida
adiga ka xuseen ahaan imise sano ayaad shaqadan soo haysay oo aad ku guda jirtaa
shaqada waa laba qaybood laamihii kale markaan usoo shaqeynaya markay noqoto waxay noqonaysaa 18 sano sagaal iyo toban sano laakiin qaybtan environmentga hadda aan joogo waxaan u shaqeynhayaa sanadkii waxaan bilaabay 2011 waxay noqonaysaa 3-12 sano
xuseen shaqo badan baad qabataa waa ujeedaa waxaa meeshan maaragtay shaqadaad ka hayso intaay leeg tahay marka maadaama aad nin qaxooti ah tahay shaqadan baaxaddalen aad qabato maxay shaqadan ka tartaa qoyskaaga oo ay kaa saacida
wallaahi horta waxyaaba badan baa iga saaciday maxaa yeele waxaan ka helay waxyaabo aqoon kororsi ah anuu aqoonta aan watay iyo midkii kale aan ka helay hay-adda isku kaalmaystay waxaa ii suuragashay inaan abuuro beerta hadda dadkoysa dhex joogto oo ku yaalaan geedo fara badan oo ka mid yahay zaytuunka uu ka mid yahay mooska labadiisa qaybood uu ka mid yahay liinta galleyda digirta iyo geedo badan oo la harsado oo hadda aan kusoo kordhiyo xerada uga jirta maalinkii aan xeradan joogo ayagoo siyaabo badan ay wax igu soo galaan. Aniga iyo shaqaalaheyda markaan casarka joogno, wixii meesha aan ka hel aan qaybsano 300-400 inay isoo gashaa suuragal ah oo cidda biilkan iga aado maalinta cayada. Meel kale wax iga soo galan mala, ganacsina kuma jiro. Shaqadan iyo mushaharka yar ay hay-addu siiso labadaas ay raadkay ku tirsan yihiin.
Waa tahay, haddii aan u nimaadno shaqooyinka aad qabato, bal waxaad wax iga sheegtaa shaqooyinka aad halkan ka qabato maalin walba.
Halkan waxaan ka qabanaa shaqooyin fara badan oo ku saabsan environmentiga. Environmentiga marka qeyb dhirti baan abuurnaa oo geedihii deegaanka la siinahay ama lagu abuurhayay oo kale ah laba qeybood, bax akeeshi qolo yiraahdo iyo bax timinaada qolo yiraahdo, labaduba waan abuuraa. Kadibna dadweynihii faafi degana ayaa kala qaata, waxaana xerada qaxootiga ayaa lagu dib loogu abuura.
Adiga marka laga yimaado, imisa qof oo kale ayaa halkan ka shaqeeya oo meeshan ay shaqo abuur tahay?
Midna waa midii hay-adda, midna waa waxyaabaha anaga aan ku soo kordhinay, waxyaaba ay dadweynaha ka helaan. Midii hay-adda markaan ku hormaro, hay-addu waxay meesha u joogo 15 qof oo shaqaale ah, 13 ay yihiin shaqaalaha gacanta ka shaqeeya, maay 12 ay shaqaalaha gacanta ka shaqeeya. Aniga oo madaxa ah meesha waa 4, 12-12 12 ay gacanta ka shaqeeyaan oo maalin kasta ay shaqeeyaan. Hadba shaqooyinkii loo baahdo, haddii ay tahay beeraha iyo haday tahay geedaha dhirta abuurkoodaba, inta way ka shaqeeyaan.
Dhirta meeshan ku taala waa dhir badan, in badan oo ka mid anigu xataa hadda si fiican uma aqaan. Waxaa laga yaabaa dad badan oo ka faa'iideysan lahaada inaanay qaybtood garanaynin si uga faa'iideysan lahaayeen. Marka bal ii sheeg dhirta meeshan ku taala, noocyadeeda, siday u kala baxdo, iyo waxa looga faa'iideysan karo.
Tu waa 3 qaybood waaye. Qayb waa falaawa, wax la yiraahdo ubaxyo ah oo guryaha lagu qurxisto dadka qaxootiga. Markay aroosyaha rabaan geeda u baxnan jireen, meel dheer bay u dooran jireen. Kadibna anigu markaan baahli arkay, intaan ku sameeyey geedihii ubaxyada ahaa, hadba ninkii aroosan oo tabar u heli kalaa gato, kuwaas waa qaybta aroosyada iyo guryaha lagu sarexdo. Qaybna waa qaybta harsiga la yiraahdo oo dadku ay harsadaan oo faafi degan. Qaybna waa qaybtan beeraha oo geedahan la yiraahdo geedaha geed miroodyada ah oo ayagan aan oo meesha ku yaalaan oo gooyo looga shaqeeyo. Markaa 3 qeybaadba u qaybsaman geedahan meesha yaalla.
Waxaad soo xustay in halka ay gacanta ku hayso hay-adda faa'iida oo ah hay-ad qaabilsan dhinaca ilaalinta deegaanka, oo ah hay-ad local ah oo deegaankan martigel iyo qaxootiga maaragtay laga leeyahay. Idinka ka qaxooti ahaan ama shaqaalaha meeshan jooga iyo hay-adda si wada shaqeysaan?
Wallaahi si wanaagsan oo sharaf leh u wada shaqeeyaan. Maxaa yeelay haddayna faa'iido ahayn, xeerada ma suura gasheen inay baseeraba ay shaqeyso. Waxa inay shaqeyso u suurageliyey waa hay-adda faa'iido ahayd. Maxaa yeelay ayada keenta wax kasta oo lagu shaqeynayo, hadday tahay biyaha, hadday tahay carooyinka iyo degada, hadday tahay bacaha, haddii ay tahay qudaarta la abuuro, haddii ay tahay sunta lagu buufiyo beeraha, intaba waxaa keenta hay-adda la yiraahdo faa'iido oo lagu caawisay.
Waxaad xustay halka inay ka shaqeeyaan 15 qof qaxooti ah. Marka bal haddaad ii sheegto shaqooyinka ay qabtaan iyo dhaqaalaha halkan ay ka qaataan, sida u anfaco reerahooda oo ay qoysaskooda ugu maareeyaan.
Horta marka la fiiriyo lacagta ay dadka qaataan waa 6,700 oo shilin. 6,700 oo shilin maanta joogto qof ay wax taraysa ma jirto, balse hay-addii marka intaas siiso shaqooyinka kale annaga aan abuurnay, waxaa laga yaabaa qofkii ama maalintii inuu 100 helo ama 2 helo. Marka hadduu 100 helana bishii 3,000 bay u noqonaysaa, hadduu 200 helana waa maalinba waa si ah. Waxyaabaan baa runtii kusoo kordhisay mushaharka ay ku kaalmaystaan ay siin jirta hay-adda faa'iida.
Marka laga yimaado dhirta kale oo meesha ku taala oo inta badan loo isticmaalo in deegaanka lagu hareeyo ama lagu cagaariyo, khudaar baa meeshan ka baxda, bal khudaarta ka baxda noocyadeeda haddaad ii sheegto.
Wallaahi hadda waxaa u muhiimsan oo hadda maanta noo taagan waa mooska labada qeyb, waa moos bukeyn iyo moos boyo, mooska loo yaqaano labada qeybood ah, saytuunka iyo liinta, digirta iyo galleyda. Inta maanta way noo taagan yihiin. Macnaha horaan waxaan u abuuri jirnay qudaarta yaryarka ah ee nolol maalmeedka dadka ay isticmaalaan, sida isbinishka, sukumaha iyo dhaaniyaha iyo bergaanyada, wixii oo dhan hadda maanta nooma taagno oo xilliga hadda saacadda la joogo noo taagno. Laakiin waan abuurnaa, waan jecelnahay xilliga soo socda in la abuuro oo bajetka hay-adda sanadkan 2023 marka ay keento yaynoo keenaysaa miraha, kadib aan abuurnayna.
Waxaa ii muuqda dhir badan oo meeshan ku taala oo noocyo kala duwan leh oo ubax leh oo nooc walba leh, marka faa'iido laga yimaado ma jiraa cid kale oo idinka taageerta dhinaca helista maaragtay abuurka, mise faa'iido un oo kaliya baa idin siisaa wixii aad u baahan tihiin abuura?
Wallaahi abuurka waxaan ka helay horta, waxaana gaaris baan kasoo gadanay, waxaana xeryooyinka hay-adaan kasoo dhex qaadanay, waa waxaan annaga soo urursanay oo isku farsameynay oo haddana aan sii naasirinay oo haddana aan sii qaybinay. Geedka la yiraahdo biidanka ee hadda meesha u badan oo dadweynehuna ay qaataan oo ay dib u sii qaataan, marka hore mirihiisa gaaris baan nogala keeni jiray oo hay-addaanu keeni jirtay, laakiin hadda geeda anaga abuurnay biidan oo noo dhalahayaad oo mirahooda kasoo qurunayna oon sii abuurayna oon kasii macaashnayba oon ka baxnay taraagga hore wax nagul keenahay.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Bashiir oo ah horjooge koox ka shaqaysa beer lagu beero dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta, oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Dhinaca kale, dhegeystayaal, waalidiinta xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa aada uga sii welwala ardada ku jirta dugsiyada sare sidii ay ugu heli lahaayeen waxbarasho jaamacadeed, maadaama waxbarashada laga helo xeryaha qaxootiga ay ku eg tahay dugsiyada sare. Laakiin sanadkan waalidiin badan ayuu ka hadhay welwelkaasi kadib markii ay ubadkoodu keeneen natiijooyin u sahlaya inay helaan jaamacado bilaash ah. Xuseen Cabdulqaadir, oo wiil uu dhalay uu galay kaalinta ugu sareysa dugsiyada sare, ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan guusha uu gaaray wiilkiisu, oo markaa ka hor aanu meelna ugu ogeyn dhaqaale uu jaamacad kaga bixiyo, laakiin hadda helaya jaamacad bilaasha.
Meeshaan ahaa farxad iyo qaasa aan kasoo jeedinayaa wiilkayga oo maanta keenay kaalinta MNS, oo aad aan ugu farxay, ayaan aad ugu faraxsanahay alxamdulillahi rabbil caalamiin. Iyo ardayda kale oo idinka kaalinta kaalmada koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad kula galay, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Wax walba ilaahay usugnaatay, khaasatan macallimiinta oo iskoolka iyo waalidiinta juhdiga ku bixiyey. Marka halkan waxaan kasoo muujinaynaa farxaddeena aadka iyo aadka u weyn ayaan halkan kasoo jeedinaynaa. Waxay ku imaatay dadaal uu ku bixiyey waalidiinta iyo macallimiinta ay ku bixiyeen juhdiga, waalidiinta ay taakulanayeen, macallimiinta ay wax soo bareen, oo waxaan rajo sugaan iska ahayna alxamdulillah shukrul caalamiin. Rajadiina waa helnay alxamdulillah, dhagta baa noo taagnayd, maxaa soo yeeri doona baan lahayn. Hadee dunidaad joogtana waxa waaye guul ama geeri waa u dhexeysaa labadaba. Alxamdulillah guusha aan gaarnay, ilaah baan ku xamdinayna ku shukrinaynaa.
Masbal Axmed Guuleed, oo caruur ay dhashay iyo kuwo kale oo ehel yihiinba ay heleen doorkan natiijooyin sare, ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay kaalimaha ay ardadu galeen ayna guushanka waalid ahaan sugayeen in badan.
Dareenkanaga wallahi lama soo koobi karo, aad iyo aad baa xamaasadanada u kacsan tahay oo dareenkeenu u kacsan yahay. Farxad aad iyo aad u badan baan dareemaynaa insha allah, waana midaan sugaynay. Sideeda waxaa jira wax aad ku xisaabtamayso inay imaan doonaan iyo wax aad macnaha kugu soo booday ah, tan nagu soo booday ma ahan, waan sugaynay macniga. Aad baan u dheereeyey inta aan gaarayno guusha maanta aan gaarnay oo kaleeto, because waxaa tusaale fiicanoo aha macalimiinta oo ilmaha wax jaansi waqti aan siinin heer xataa ilmuhu ay gaaraan xilli ay uniformkooda ku dhaqdaan oo ay sabti axadna dhigtaan habeenkii laba saac 12:00 barkas ay u soo galaan 12:00 ee laba saac habeenimay ka baxayaan iskuulka, xataa cunto may doorinayaan xaafadaha. Macallimiinta sidoo kaleeto waqtigooda waxay ku qaadan jireen iskuulka, marka waa farxad iyo guul aan macnaha filayay weliba intaan in ka badan inaan gaari doono insha allah. Anigu kulayd shaqsi ahaan waxaan dareensanaa tan tu kasii badan inaan gaari doono, laakiin waxaan rajeynayaa sanadaha soo socda inaan tan iyo tu kasii badan oo waddanka dhan aan kula tartanno inaan isheeg heli doono oon la marka u qaadno ilaah idinkiis. Dadka inay dhegeystaan laga yaabo, iyo ardayda aan hadda gareedka ay keeneen aan ku qanacsanayn oo dadaalka badan iyo waqtiga badan iyo waalidiinta soo bixiyeen, waxaan kula dardaarmayaa horta waalidiinta in ay ilmahooda macnaha ay niyadda u dhisaan, ay intii ku filan ay gubaabiyaan, ay hami farxadeed siiyaan ciyaalkan. Waxaan ugu baaqayaa inaysa qalbi jabin oo ina hami dhicin, oo ay waqtigu maanta bis ma ahane ay dib mar labaad ay isu soo dhisaan. Kuwa guuleysan waxaan u sheegayaa in macnaha intaani in ka badan ay sugeyso, oo intaan hadda bilowga jaran jirtay meesha koowaad bay hadda soo kareen. Marka waxaan rajeynayaa in ay kor usii socdaan oo hamigooda soo hoos u dhicin.
dhegeystayaal, inta ayuu noogu ogyahay barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan, inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad baad u mahadsantahay axmed dheere. Dhegeystayaal, haatan nool dhegeysta
heesta barnaamijka.
gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska oo idinka imaanaya xeryaha radhaab, halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaad ii soo jeedinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere. Tani intaan dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga, dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa amaana alla.
دني حل بن ودا شعين دير أبان هيا توبيو بحبن سدا تشرن سريا.